ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Fil-bidu ta' seklu 20, il-fdalijiet u l-informazzjoni dwar il-perjodu Ruman kien ftit. Fil-verità meta wieħed iqis kollox, ir-Rumani kellhom aħallu isimhom marbut ma' diversi artijiet u ġnus. Iżda meta l-pajjiż ikun żgħir bħal Malta u l-istess poplu ma tantx ikun ikkonfonda wisq lill-awtoritajiet Rumani, allura l-informazzjoni se tkun minima. U hekk ġara fil-każ ta' Gżejjer Maltin fi żmien ir-Rumani. Fdalijiet Rumani huma ftit, iżda interessanti. Instabu tempi, velel, irtzieżet u bini ieħor. Barra minn hekk l-arfien tal-istess perjodu jista' jsir ukoll minħabba l-kitbiet fejn tissemba Malta. Dawn il-kitbiet huma dwar avvenimenti li jkunu seħħu f'Malta minħabba f'hekk u wieħed ikun jista' jifhem dwar ċertu avvenimenti li jkunu seħħu, iżda li ma jkunu ħallew xejn warajhom. Kitbiet ta' awturi klassiċi dwar Malta għandna ftit. Iżda dawn ma tantx jagħtuna informazzjoni dettaljata ta' fdalijiet u avvenimenti li seħħu f'Malta u li jitkellmu dwar id-diviża. Bil-mod il-mod iżda beda ħireġ aktar dettalji minħabba arfin aħjar tal-istess informazzjoni. Minn kitba tal-awtur klassiku Livy, nafu li matul l-ewwel gwerra punika, Gżejjer Maltin sfaw attakkati mir-Rumani. Dall-attakk sar mir-Rumani minn ma kien hemm ħsieb li jokkupaw Malta. Fuq kollox, l-informazzjoni hija minima ħafna u l-inku sors għal dan il-fatt huwa dan il-kittieb Ruman. Għal daqstant jista' jkun li l-informazzjoni hija dejjem miktuba biex tagħti stampa aħjar tar-Rumani. L-informazzjoni tgħidilna li sar l-attakk, kisru u serqu u terqu lura minn fejn ġew. Ma jiena ċejn aktar minn hekk. Diffiża kien hawn f'Malta f'dak iż-żmien. Bħala dokumentazzjoni m'hemm xejn. Iżda huwa maħsub li l-inħawi ta' fejn illum hemm l-imdina r-Rabat kien hemm il-belt prinċipali ta' Malta. Din il-belt kellha tkun iċ-ċentru tal-amministrazzjoni ċivili u militari għal mijiet ta' snin li ġew wara sakemm inbniet il-belt Valletta. It-tip ta' swar li seta' kien hemm f'din il-belt xorta waħda mhuwiex magħruf għalkemm wieħed jassumi li dawn kienu it-tip ta' ħitan għoljien li kienu jħobbu jdawru il-bliet tagħhom, il-Kartaġiniżi. It-tieni darba li r-Rumani resqu lejn Malta kien matul it-tieni gwerra punika, fis-sena 218 qabel Kristu. L-informazzjoni tgħidilna li r-Rumani attakkaw lil Malta. Il-kmandant Ruman kien Titus Sempronius Longus, fil-waqt li Hamilkar ibn Ġisko kien il-kmandant Kartaġiniż f'Malta. Jidher li din id-darba r-Rumani kellhom ħsebijiet differenti minn tal-ewwel attakk. F'dan l-attakk ir-Rumani rnexxilhom jaħżdu lill-Kartaġiniżi u s-suldati li kienu jiddefendu Gżejjer Maltin. L-informazzjoni li waslitilna tgħidilna li l-qawwa Kartaġiniża f'Malta kienet tot għal matwar 2000 soldat. Dall-ammont ta' soldati f'Malta huwa kemmxejn konsiderevoli. Wieħed irid iqis il-fatt li hawnhekk ftit kien hawn diviżi. U jekk verament kien hemm daqshekk soldati f'Malta, dan jista' jiġi interpretat b'modi differenti. Jista' jkun li l-Kartaġiniżi kienu żiedu d-difiża ta' Malta minħabba li kienu fi gwerra kontra ir-Rumani. Jista' jkun li dawn kienu qegħdin jippreparaw biex jattakkaw l-Italja t'isfel. Jew xi qadiet oħra Rumani f'dawn l-inħawi. Tajjeb li niftakru wkoll li din l-informazzjoni hija msemmija minn Livy, l-awtur Ruman, li forsi rriet ikabbar ir-rebħa tar-Rumani fuq l-għadu. Fl-istess ħin Livy kien qiegħed jikteb dwar avveniment li huwa stess ma kienx għexu, iżda kien qiegħed jikteb minn informazzjoni li waslet għandu. Hemm possibilitajiet oħra wkoll. Jista' jkun li l-attakk Ruman sar b'sorpriża, speċjalment meta tqis li rebħa kienet ta' malajr. Huwa possibbli li l-qawwiet Kartaġiniżi ma kinux qegħdin jistennew attakk bħal dak mir-Rumani u għalhekk spiċċaw biex jittieħdu b'sorpriża u kellhom iċedu. Hemm il-possibbilità l-oħra li dawn is-suldati Kartaġiniżi kienu merċenari u għalhekk ċedew meta ġew offruti aktar flus mir-Rumani. Huwa magħruf li l-Kartaġiniżi kellhom ħafna merċenari fl-armata tagħhom. U dan seta kien ikas f'Malta wkoll. Il-preżenza tal-Kartaġiniżi f'Malta kif ukoll ir-rieda tar-Rumani li kollhom dawn il-gżejjer taħt idejhom kienet importanti għal għanijiet imperjalistiċi tagħhom. Kull min ried li jikkontrolla ċ-ċentru tal-Baħar Mediterran mill-ewwel kien induna li kellu bżonn li jikkontrolla l-gżejjer Maltin ukoll. B'hekk ir-Rumani jieħdu dawn il-gżejjer biex jetgħu jintużaw ħalli jattakkaw il-qadiet Kartaġiniżi kemm fis-Qallija kif ukoll fl-Afrika ta' fuq. Aktar informazzjoni dwar dan il-perjodu huwa mibni fuq fdalijiet arkeoloġiċi, kif ukoll informazzjoni ġenerali minn kitbiet antiki. Huwa magħruf li kemm fi żmien ir-Rumani kif ukoll fi żminijiet oħra kemm il-porti kbir, kif ukoll il-bajja tas-Salini kienu jintużaw bħala portijiet. Jista' jkun li fid-daħliet ta' dawn l-istess portijiet inbnew torrijiet inkella xi tip ta' fortifikazzjoni ħalli jassu dawn l-istess daħliet. Probabilment il-bajja ta' Xlendi seta tintużata l-istess san, jiġifieri bħala il-port ewlieni ta' Għawdex. Il-bliet ewlenin fi gżejjer Maltin kienu fiċ-ċentru tal-istess gżejjer. Diġà kkummentajna dwar il-preżenza tal-Belt f'Malta li kienet fejn illum hemm ir-Rabat u l-Imdina. Daqs tagħha kien aktar milli huwa llum. Id-dawra ta' swar kienet tinkorpora l-Imdina tal-lum u tkompli għal barra lejn ir-Rabat. Probabilment is-swar kienu jgħaddu minn matul ix-xifer tal-wied jibqgħu sejrin lejn it-triq li llum tinstab quddiem il-Knisja ta' San Pawlu tar-Rabat, tibqa' sejra sal-inħawi tas-saqajja u mbagħad iswar ikomplu għal fejn illum hemm l-Imdina. F'dalijiet instabu matul iż-żmien u dawn ikkonfermaw din it-teorija tad-daqs tal-belt prinċipali ta' żmien Rumani. Bħala drawwa, f'dan iż-żmien ħadd ma kien jindefen fil-belt u allura l-oqbra u ċ-ċimiterji misjuba jindikaw ċaru tont fejn seta' jsir it-tfin f'dak iż-żmien. Illum huwa maħsub li s-swar tal-belt żviluppaw b'mod li kienu joffru żewġ linji ta' divizi. Kien hemm id-dawra tal-belt prinċipali li allura l-abitanti kollha kienu jinstabu warajhom. Mad-dawra ta' swar kien hemm aktar minn daħla waħda f'din il-belt u huwa maħsub li kien hemm bieb minnhom fl-inħawi tas-saqajja. Jew aktar aħjar ma' ġenb fejn kellu jinbena aktar tard l-isptar ta' Santu Spirtu. Daħl-oħra seta tkienet li tħares lejn il-port tas-Salini. Minn dawn is-swar qatt fadal ftit fdalijiet. Wieħed irrid iqis li dawn inħawi kienu u baqgħu post ta' abitazzjoni sal-ġurnata tal-lum. Minħabba f'hekk ftit huma l-possibbiltajiet li s-swar antiki jibqgħu weqfin bħal ma kienu. Naraw ukoll fuq in-naħta barra tal-belt fejn illum hemm il-Knisja ta' San Pawl għadna nistgħu naraw fejn kien hemm il-fost tal-belt. Minn informazzjoni mwasla lilna mill-kittib Ptolomew nafu li fi gżejjer Maltin kien hawn mill-anqas tliet postijiet fortifikati. Apparti l-Imdina kien hemm ukoll il-belt jew post ieħor fl-inħawi tal-porti kbir u ieħor f'Għawdex. L-istess ħaġa li semmejna dwar l-Imdina nistgħu ngħidu dwar dawn il-postijiet. Hemm nuqqas kbir ta' materjal u għalhekk huwa ħafna diffiċli li jkollna stampa ċara ta' dak li kien hemm fl-antik. Sakemm il-Baħar Mediterran kien tranquill u wieħed ma kienx jiltaqa' maġliet, gżejjer Maltin kienu kwieti wkoll. Ma kienx inħass il-bżonn ikun hemm swar mibnija. Id-diviża għalhekk kienet minima. Iżda lejn l-aħħar tal-okkupazzjoni Rumana f'Malta, is-sitwazzjoni ġenerali inbidlet. f'awdexinat li kien hemm torri fl-inħawi tas-santwarju ta' Ras il-Wardija. Hemm fdalijiet oħra fl-inħawi ta' San Dimitri li jingħad ukoll li huma ta' torri Ruman. Iżda konfermi ta' dawn it-teoriji huma ftit minħabba li l-fdalijiet ma tantx offrew materjal biex ikun jista' jiġi magħruf aktar informazzjoni. F'Malta niltaqgħu ma' aktar fdalijiet u li nistgħu nikkonfermaw ukoll li inbinew fi żmien ir-Rumani. Naraw fdalijiet ta' torrijiet f'ta' Wilġa limiti tal-Imqabba, f'ta' Ġawar limiti ta' Ħalsafi, tal-Baqqari limiti ta' Żurriq, ta' Ċieda limiti tal-Imsieraħ u ta' Sandi Wajn Klib limiti tar-Rabat. Jekk wieħed jagħti ħasel lejn il-lokalità ta' dawn il-postijiet, jidher mill-ewwel li hawnhekk kien hawn bħal sistema ta' torrijiet tal-Assa li kienu l-ewwel tip ta' difiża għall-Malta. Fl-istess ħin setgħu jibgħatu messaġġi lis-suldati li jkun hemm fuq is-swar tal-imdina. L-aktar torri li għandna informazzjoni dwaru huwa dak ta' Ġawar, minħabba li fis-snin 60-ijiet kien ġi skavat xjentifikament. Dan it-torri nbena fit-tont b'ġebel imdaqqas. Huwa maħsub li dan nbena fit-tielet seklu wara Kristu. Wieħed jaħseb ukoll li jekk dawn it-torrijiet inbnew fl-istess perjodu, allura huwa possibbli li kien hemm problema partikolari. Interessanti li nsemmu l-fatt li f'dak iż-żmien kien hemm diversi ġlied u attakki fuq territorji Rumani. U jista' jkun li jinħass il-bżonn li anke f'Malta jkun hawn dawn it-torrijiet mibnija. Fl-istess ħin m'hemm xejn x'indika li seħħew attakki fuq Malta. Wara li l-biża tal-attakki fuq Malta għaddew, it-torri ta' Ġawar beda jintuża bħala razzett. Aktar tard saf hemm meqrut b'nar li huwa maħsub li kien inċidentali. Il-perjodu Ruman kien wieħed twil. Kien perjodu ta' aktar minn 600 sena. Iżda fl-istess ħin kien perjodu meta l-gżejjer Maltin tħallew għal ħafna snin fil-paċi. Minħabba f'hekk wieħed jifhem il-għala kien hemm nuqqas kbir ta' fortifikazzjonijiet. Irid jingħad ukoll li jekk kien hawn aktar divizi dawn spiċċaw ma' żmien. Kif se jrina naraw aktar il-qudiem, il-perjodu li jiġi wara dan tar-Rumani huwa perjodu ieħor li fadal ftit fdalijiet ta' divizi li fekruna fil-poplu li jakkupaw il-gżejjer tagħna. Għadkom kif smajtu, ħieta nuswar. Id-difiża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zammit.